Teikšu, kopumā spēle bija izdevās tāda diezgan viduvē. Bija pietiekami daudz tehniskā brāļa, bija pietiekami daudz arī jautājumu par konkrētiem lēmumiem uz laukuma, kas varbūt arī nedēva iespēju tādu pilnvērtīgu ainu dabūt no tā, ko mēs gribējam, ko mēs gatavojam, ko mēs trenējam. Es domāju, ka mēs esam priecīgi par to, ka mums izdevās ne ar to visizteiksmīgāko sniegumu šodien spēlē tomēr uzvarēt, kas vienmēr arī ir būtiski. Un kopumā es esmu apmienāts ar treniņu, un mēs pastrādājām pietiekami daudz pie tām vietām, pie tiem spēles momentiem, kas mums būs nepieciešami jūnijā. Tā bilde ir pietiekami liederīga, lai šo informāciju strādāt pirms nākamajām treniņām.